I z prázdné peněženky má zbýti na sněženky, tak to řekl malý muž s velkým talentem a magickým hlasem Karel Kryl. Dnes uplynulo přesně 20 let od jeho předčasné smrti a kdyby žil, slavil by 20. dubna 70. narozeniny. Zveme vás tedy k prvnímu z pěti setkání s tímto básníkem s kytarou a samozřejmě přidáme i soutěžní otázku.
Král do boje tah, do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun.
Karel Kryl, toho už jsem dlouho neslyšel.
V rádiích se moc nehraje, to je pravda. Ale ujišťuji vás, že Krylovy texty znají z paměti i dnešní náctiletí.
Čím si to vysvětlujete?
Byl to rebel. A být rebelem je v určitém věku přímo povinnost. To už jste zapomněl, že?
No, trochu.
A navíc, oni zkrátka nějak poznají, že to stojí za to. Stačí, když se od něj dovědí třeba toto. Lež a strach, to jsou nejlepší spojenci jakékoliv diktatury, jakékoliv totality. Mimochodem, Karel Kryl se nikdy v rádiích moc nehrál. Tady, podívejte, tohle je novoročenka, kterou Kryl posílal v roce 1993.
Dovolíte? Šeptanda strhla se po kraji, proč Kryla v rozhlase nehrají, že prý ho zavřeli pro výrok šťastný a veselý nový rok. Já tomu rozumím. On byl vlastně věčným bojovníkem. Těžko toho mohl nechat, protože stále je a stále bude co kritizovat. Nekompromisně jmenuje a ukazuje. Nezastaví se před ničím a nikým. Chvílemi máte pocit, že vyhlásil válku všemu a všem, nebo spíš všemu negativismu, co v nás je. Taková charakteristika Karla Kryla se jednou objevila v jakýchsi novinách. A mezi námi o něco takového většina lidí nestojí.
Chcete říct, že chtějí klid na práci, svůj chléb a své hry?
Tak nějak. Víte, že Karel Kryl se narodil v rodině významného novojičínského tiskaře?
Vím. Ale upřímně řečeno, dlouho jsem nevěděla, že se narodil v Kroměříži, kam byla celá Krylova rodina vlastně vyhnána. Víte co? Dáme teď hezky dohromady celou tu dramatickou a taky vlastně tragickou historii.
Rozhodně nejsem proti.
Tiše šeptal při té hrůze, Inter Arma silent vůze, místo zvonku cinkal prněním.
Rok 1944. Svět je zasažen válkou, ale začíná se blízkat na lepší časy. 27. ledna je například osvobozen Leningrad.
A taky se narodil Nick Mason, bubeník slavných Pink Floyd.
Tak to můžeme ještě doplnit, že 17. ledna se narodil filozof Václav Bělohradský a 18. března hokejový brankář Jiří Holeček.
Za celý rok 1944 se v protektorátu Böhmen und Mähren narodí celkem 230 183 dětí. A do tohoto čísla patří i malý Karel, který se v Kroměříži narodil 12. dubna jako druhý ze tří sourozenců. Starší byla sestra Marie, mladší bratr Jan.
Tehdy ještě nikdo pochopitelně netušil, že z něj vyroste básník, kytarista a zpěvák Karel Kryl.
Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemaje páže, sám burcoval lid.
Krylovi vlastnili v Novém Jičíně tiskárnu, která proslula zejména díky zakázkám Josefa Floriana, který ve Staré říši připravil k vydání více než 400 náročných titulů. Přestože se rodina za okupace musela přestěhovat do Kroměříže, tiskárna pracovala dále. A pochopitelně se tam netiskla jen školní četba.
Život to nebyl jednoduchý. Naštěstí ale do konce války už nebylo daleko. V květnu roku 1945 se zdálo, že všechno už bude jen lepší a lepší. Jenomže přišel únor 1948 a rodina Karla Kryla nebyla právě revolučně naladěná.
Tiskárna vzala za své. Před očima malého Karla rozmlátila komunistická bojůvka tiskařské stroje kladivy a krumpáči. Velitel gardy měl na rukou bílé rukavičky a Karlovi rodiče plakali. Sbírku bibliofilií i celý archív nechává na dvou nákladácích odvést ministr Václav Kopecký. Na něco takového jistě jen těžko zapomenete, i když se to stane v době, kdy sotva dosáhnete na kliku u dveří.
Karlův otec musel odejít do Ostravy budovat novou huť a matka se třemi dětmi se protloukala, jak to šlo. Vlastně se všechno odvíjelo podle dnes už známého scénáře. Přátelé a známí se rozdělili do dvou skupin. Jedni přecházeli na druhý chodník, kdykoliv hrozilo, že by se s někým odkrylů, ach můj bože, mohli potkat.
A ti, co to neudělali, končívali v komunistických lágrech a vězeních. Teď si představte, že v tom všem vyrůstal Karel. A nezapomeňte k tomu přidat knihovnu s Florianovými tisky a večerní rodinné debatní kroužky. Otázka zní, dal se Karel k pionýrům?
Že se vůbec ptáte. Popravdě řečeno, ani ho tam nechtěli. Stejně jako jej pak nechtěli na střední škole. A tak se Krylovi stěhovali z Kroměříže zpátky do Nového Jičína. Teprve tam si našel Karel přátele a dokonce úspěšně složil přijímací zkoušky na střední keramickou školu v Bechyni. Mimochodem, na stejné škole ve stejné době studovali taky Jan Kačer, Miki Rivola nebo Viktor Sodoma. Věděla jste to?
Neskoušejte mě pořád. Věděla. Dokonce vím, že se Sodomou svedli zápas v boxu. Jen vítěze historie v tomto případě nezná. Byl Karel Kryl pilným studentem?
Nebyl. Představte si vše, co ke studentskému životu patří. Vynechte studium, vynásobte to celé dvěma a máte výsledek. Ovšem do toho hrnce přidejte taky studentské divadlo nebo první Karlovu poezii.
A slečny?
Ty vždycky.
No, nebyl právě krasavec.
Jak to můžete říct? Když nejseš krásnej ani bohatej, tak musíš být aspoň zajímavej, tvrdil Karel. Svatá pravda. Mohu doložit vlastní zkušeností.
A čím jste, prosím vás, zajímavý?
Nenapadlo vás, že bych mohl být bohatý?
Já myslela, že jste herec.
No, tak dál.
Pro studium na vysoké škole neměl Karel ten správný třídní původ, takže musel jít pracovat. Kam pak dostal takzvanou umístěnku?
To se budete divit. Do Teplic. Do výrobny záchodových míz za 920 kčs hrubého.
A je. To nejspíš nebyla zrovna tvůrčí práce.
Tak na tomto místě bych si dovolil přečíst, co na toto téma v knižce Miloše Čermáka Půlkacíř říká přímo Karel Kryl. To není žádná legrace postavit dobré umyvadlo nebo dobrý záchod, aby neprasknul v peci. Náhodou je to ohromný kumšt. Všechno, co odflákneš nebo zkazíš, se v peci pozná. Není to sice tak vznešené, jako když sochař dělá nějakého panáka, ale je to stejný kus řemesla.
No, nevím. Teplice nejspíš nebyly zrovna dobrou adresou.
Jak se to vezme? Protože si to mysleli i soudruzi, vyhnali tam na sever do výroby spoustu intelektuálů. To byla pracující inteligence do slova a do písmene. Měli jsme tehdy možná nejvzdělanější dělnickou třídu na světě. V Teplicích dirigoval Libor Pešek, tvořil sochař Milan Lahoda. Ve městě se konala první výstava nefigurativního umění, kterou uspořádali bratři Koblasové a Mikuláš Medek. Dovedete si představit ty večerní diskuse v hospodách, když se tam cestou ze směny stavili najedno doktoři nejrůznějších humanitních věd? A navíc Karel Kryl s přáteli založili malé divadlo poezie, kde recitovali Nezvala a Baudelaire. V Teplicích taky vůbec poprvé veřejně vystoupil.
Klaun tiše se smál a zem žila dále a neměla krále. Klaun na loutnu hrál.
Všechno vypadalo nadějně, ale pak přišel rok 1963.
A co se stalo v roce 1963? Rusové přišli až o 5 let později.
Karel Kryl dostal povolávací rozkaz. a z vojny se už do Teplic vrátil jen nakrátko. Ale zase to stálo za to.
Malé scény se rodily jako houby po dešti a Karel Kryl tehdy spoluzakládal teplické divadélko na zámku. Hráli jazz a blues a taky pietu a anděla.
To byla reakce na dělnickou pěstí zničený barokní kostel svatého Martina ve Velkém Chvojně.
A trávu a recitovali Viona.
Toho měl Kryl moc rád.
No vidíte. A já pořád, koho mi některé jeho texty připomínají. Jasně, Viona. To byl taky takový věčný rebel.
Vás je vážně pro herectví škoda. Ale k věci. V Ústeckém rozhlase Karel Kryl nahrál své první čtyři písničky. Trávu, Pietu, Morituritae salutant a pravděpodobně Kateřinu.
Pak zamířil do Olomouce. Přesněji do olomouckého divadla Experimentu. A neuhodnete, s kým se tam setkal.
Neuhodnete, ale dozvíte se zítra, protože to na vás čeká další díl příběhů slavných o Karlu Krylovi. Pořad natočili režisér Marek Pivovar a herci Renáta Klemencová a Tomáš Jirman.
Možná i vám, milí posluchači, visely v 70. letech po stěnách obaly desek Marty Kubišové a Karla Kryla. A právě k osudům Karla Kryla, který by se letos dožil 70 let, se vrátíme teď v příbězích slavných. Jeho dramatické osudy zpracovala Eva Lenartová a v režii Marka Pivovara účinkují Renáta Klemencová a Tomáš Jirman.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách.
Básníka, kytaristu a zpěváka Karla Kryla jsme opustili někde mezi Teplicemi a Olomoucí.
To ne, já už jsem to dotáhl až do olomouckého divadla Experimentu.
Cesta do olomouckého divadla Experimentu ovšem nebyla tak přímočará, jak by se na základě vaší zkratky mohlo jevit.
Vynechal jsem nepodstatné informace.
Vám to může připadat nepodstatné, ale posluchačům a historii třeba ne.
Historii jste mě dostala, pokračujte.
Takže, Karel Kryl si měl nejdříve vydělávat jako textař jedné olomoucké kapely. Jenomže z toho sešlo. Chlapci chtěli zpívat anglicky a Kryl skončil na postu výtvarníka v malém osvětovém kulturním středisku. Ovšem, divadlo je divadlo, takže jednoho krásného dne zaklepal na dveře divadla Experimentu.
Zaklepal, tuk, 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 tuk. A ty dveře otevřel tehdejší umělecký šéf souboru a pozdější ministr kultury Pavel Dostál.
A takto na toto setkání později sám vzpomínal.
Zeptal jsem se ho, co umíš? A on mi na to odpověděl, písničky. A já mu povídám, na písničky jsem tady já. A on, tak já něco zaspívám. Zaspíval mi a já jsem pochopil, že na písničky tam bude on.
Konec citátu. Vzniklo tak jedno velké přátelství a několik nezapomenutelných inscenací s Karlovou hudbou. Pak se ale v Karlově životě opět objevil Miloslav Zapletal, se kterým se znal už z Teplic.
Byl to jeden z jeho kolegů v teplickém divadélku poezie.
Teď však pracoval v ostravském studiu Českého rozhlasu a přizval Karla ke spolupráci.
Takže?
Jakmile se člověk stane písňařem, tak se posléze odpoutává od básniček, nestačí na to, prostě časově, já teď mám spoustu práce kolem, takže já bych řekl takovou maličkost, podivný ovoce se to jmenuje. Seděla zádama k barovému pultu. Zdi na ní hulákali otlučeným hlasem, neplivej sakra na tu podlahu, a dveře říkali, mě zavírá samo a vůbec nemusíte porád vrzat, slečno. A slečna říkala, pro samý vrzání člověk neslyší vlastního slova. A vůbec, jděte do háje, mám dneska smutek. To jsme dvě, slečno, povídá šatnářka. Stejně sem žádnej nechodí, Kdo tady má pro těch pár divných ptáků 2 hodiny zmrzat? A vůbec jdu domů. Ptal jsem se jí, a co muzika, paní? Nelíbí? Nelíbí? Prosím vás, takovýhle kuvíkání. To si radic, zacpu uši. A ona vám zrovinka v tu chvíli tím svým narkomanským, děsně smutným, unaveným hlasem zpívala Billy Strange Fruit.
Takže?
Takže se Karel Kryl stěhoval zase zpátky do Nového Jičína. Stal se soukromně hospodařícím zemědělcem a mužem v domácnosti, což bylo mimochodem docela divné a nepochopitelné Karlovu otci. A tak jezdil do ostravského rozhlasového studia, ale nejenom tam.
A kam? Tedy kam ještě?
Ostrava v letech 1967 a 1968 připomínala takový vroucí kotel. Sjížděli se do ní umělci z širokého okolí. A jak divadlo, tak hudební i výtvarná scéna byly opravdu na vysoké úrovni. Ono společenské jaro bylo cítit na každém kroku.
Ostrava prý byla taky prvním městem, kde se začalo pít espresso. A vůbec byla tehdy Ostrava podle Kryla v malém předstihu před Prahou. Byla živější, otevřenější, hrála se tam jiná muzika.
Karel Kryl spolupracoval například se známým divadlem Waterloo, které později STB vlastně rozprášila. Někdo skončil ve vězení, někdo stačil utéct za hranice.
Tak to byl Karel Kryl v dobré společnosti.
Nesporně. Kromě toho taky psal texty pro nejrůznější kapely a sám koncertoval. A taky jeho písničky poprvé zazněly i v rádiu. V té době vzniká slavná píseň Morituritae Salutant. Bílé paže patří 17-leté Daniele, dceři spisovatele Gézy Včeličky. Později mamince slovenské herečky Aleny Antalové.
Rozhlas Kryla taky částečně živil. V roce 1967 se stal krajánkem známého rozhlasového mikrofóra. S Petrem Ulmanem a s kytarou a batohem putovali vesměs pěšky po republice.
Opava Šumperk. Tam někde vznikla píseň Jeřabiny, pak Hradec, Ústí, Praha. A do té Prahy se nakonec taky odstěhoval. Dostal práci v televizi jako asistent scény. Za 700 korun měsíčně. Taky samozřejmě stále koncertoval a psal.
A jako vždycky nepříjemně provokoval náš klid. Už tehdy se někteří ošívali, když slyšeli Kryla zpívat. Vždyť všechno bylo tak krásné.
Ty jeho písničky byly v podstatě takové protest songy, viďte.
Tohle neříkejte ani potichu. Ať nás Karel Kryl někde tam nahoře neslyší. Opravdu to neměl rád. V roce 1969 v interview pro Mladý svět čteme: protestuji proti tomuto označení. Dylanovi vyčítají, že přestal protestovat. A to je přece nesmysl. Zpěváka protest songu z něho udělala doba. Pan Dylan vlastně neprotestuje, on konstatuje. Jeho písně protestují jen vlivem doby. To je případ některých mých písniček.
Tak to se omlouvám.
V pořádku to nechte, zase nemůžete vědět úplně všechno.
Když Karel Kryl zahrál na jedné pražské vernisáži svou pasážovou revoltu, píseň, v níž předpovídá obsazení republiky, reagoval jeden z tehdejších politických představitelů pražského jara Josef Smrkovský slovy:
mladý soudruh to vidí příliš černě.
A měsíc poté překročila spojenecká vojska československou hranici.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
19. srpna odjel Karel Kryl k rodičům do Nového Jičína, 20. do chatové kolonie ve Chřibech a 21. cestoval zpět do Nového Jičína. Cestou ve vlaku napsal bratříčka.
Tenhle slavný song byl pak natočen tady, v ostravském rozhlasovém studiu, vidíte?
A víte, že přímo v tom studiu, ve kterém právě teď sedíme? Ono je to studio pro natáčení slova, ale tehdy se nějak stalo, že jeden z prvních záznamů vznikl právě tady. Na podzim roku 1968. Ale popravdě řečeno, ta verze, že písničku napsal po okupaci cestou vlakem do Nového Jičína, bude nejspíš legenda. Je pravděpodobné, že písnička byla napsána už o rok dříve. A Kryl to prý taky potvrdil. Na jeho přání ale zůstaňme u oficiální verze. Ostatně, jak to bylo skutečně, to už se dnes asi nedovíme.
Deska vyšla v Pantonu v březnu roku 1969 a byla to pecka. Doma ji chtěl mít každý.
Titulní píseň několikrát za sebou vyhrála prestižní rozhlasovou houpačku manželů Černých a Karel Kryl se definitivně stal slavným. Jenomže...
Ba právě, jenomže. Nálada v okupované zemi se měnila. Lidé se začali bát, někteří otupěli, někteří si zvykli.
A někteří se v tom naučili chodit.
Ať tak nebo tak, Karel Kryl se do nové situace nějak nehodil. Možná existovala nějaká černá listina, možná neexistovala. Každopádně všichni věděli, co mají dělat. Víte, jak se tomu říká?
Myslíte předposran?
Správně. Přesně to myslím. Deska se přestala prodávat, pořadatelé kvapem rušili koncerty a rozhlasoví hudební redaktoři stahovali Krylovy písně z playlistů.
V létě roku 1969 odjel Karel Kryl na koncertní turné po Skandinávii.
A do Československa už se nevrátil.
Omyl, vrátil.
Neříkejte, pro boha proč?
No, protože byl Čech. A nerad bych, aby to vyznělo sentimentálně, ale měl svou zemi rád.
Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
Na pozitivním vztahu k rodné zemi není nic sentimentálního ani patetického.
Máte pravdu, beru zpět.
Poslyšte, ale vždyť Karel Kryl v roce 1969 přece skutečně emigroval. Tady to čtu černé na bílém v jeho životopise.
Ono to bylo trochu jinak. 9. září odjel Karel Kryl do Německa na festival. A když se pak po 3 týdnech chtěl vrátit, už to nebylo tak jednoduché. Doktor Gustáv Husák se slovy hranica nie je korzo zavřel všechny přechody. Projít se dalo jen jedním směrem. A že by na Karla Kryla doma čekali s otevřenou náručí, to se taky nedalo předpokládat. Taková privilegia měl mezi zpěváky docela jiný Karel.
Takže co?
Takže nic. Karel Kryl se rozhodl zůstat v Německu.
Bylo to 3. března před 20 lety, právě před jeho 50. narozeninami, zemřel muž magického hlasu Karel Kryl. I proto vám tento týden nabízíme seriál o tomto písničkáři. Možná by ho nejlépe vystihoval citát, který sám řekl: smažím vejce na špeku, ač je očím do breku, ústa se smějí. Tady je další díl Pohled do jeho života. Poslouchejte dobře, protože bude následovat soutěžní otázka.
I v naší generaci už máme pamětníky a vlastní emigraci a vlastní mučedníky. A s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Mé. Nejsme na kolenou. Rijeme držkou zemi.
Na podzim roku 1969 zůstal Karel Kryl v Německu.
To už jsme přece říkali.
Já vím. Jenom nahlas přemýšlím. To muselo být hodně bolestné rozhodnutí. Nejspíš si nepředstavoval, že tam zůstane 20 let.
Zůstat sám v cizí zemi, kde lidé mluví nesrozumitelným jazykem, to chce velkou odvahu. Mnozí si mysleli, že ji mají a pak celý zbytek života trpěli. Karel Kryl věděl, že to bude bolet. Ale taky věděl, že za hranicemi jednak přežije déle než uprostřed země obehnané ostnatým drátem.
A taky, když na to přijde, tam bude užitečnější než v komunistickém vězení, kde by nakonec stejně skončil. Otec Karla Kryla to pravděpodobně tušil dříve než syn. Když se spolu před odjezdem na festival západoněmeckých písničkářů loučili, neřekl Karlovi nashledanou, ale s Bohem, a na čele mu udělal křížek. Aspoň tak si to později Karel vybavoval. Už nikdy se neviděli. Karlův otec zemřel v roce 1971.
Zůstat v cizí zemi byl pro Karla Kryla v každém případě krok do stresujícího neznáma.
Dokonalého neznáma, protože neuměl ani slovo německy.
Měl ale štěstí, že narazil na lidi, kteří mu vždycky pomohli a poradili. Malý, ale pravidelný příjem zaručovala Krylovi práce pro mnichovskou redakci Svobodné Evropy, kde také natočil svou druhou desku s třaskavým názvem Rakovina.
Ve vlastním nákladu vydal 1000 kusů plus 400 desek ve falešných obalech s falešnými vinětami. Klasikové moderně učesaní. Ty byly pochopitelně určeny domácímu publiku.
I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře. Už nejsme, nejsme to, co kdysi, už známe ohnout záda. Umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda. A vděční dnešní realitě líbáme cizí ruce. A jednou zajdem na úbytě z té smutné revoluce.
Nová deska spolkla většinu výdělku a Karel byl nucen žít velmi skromně. Navíc část nákladu putoval ilegální cestou za českými posluchači a v tomto případě nemohl počítat s žádným ziskem. Byl to vlastně dar.
Je třeba říct, že Karel Kryl se nepovažoval za emigranta. Svůj pobyt skutečně chápal jako přechodnou záležitost a sám sebe označoval slovem exulant.
Jakkoliv trpěl vzdáleností od domova, omezil svůj styk s rodinou na vzkazy. Věděl, že jakákoliv písemnost, která by se dostala do nesprávných rukou, by mohla způsobit velké nepříjemnosti. A tak se čas od času objevila státem šířená lež, že Karel Kryl za hranicemi zemřel.
V Německu se také seznámil s římskokatolickým knězem, básníkem, teologem, benediktínským mnichem, opatem Anastázem Opaskem, který přežil 11 let v komunistických lágrech. Do břevnovského kláštera se jako arciopat Anastás Opasek vrátil v roce 1990. Toto přátelství pro Karla Kryla mnoho znamenalo.
Všiml jste si, že když se Karel vrátil do vlasti, nebyla jeho čeština poznamenána žádným přízvukem?
Řekl bych, že mu hodně záleželo na tom uchovat si rodný jazyk bez poskvrny. Češtinu stále systematicky studoval, četl si ve slovníku synonym, poslouchal český rozhlas, vyhledával krajany a psal. Bez znalosti not skládal, zpíval. V roce 1970 vyšly Maškary, kde najdeme například písně Lásko nebo Bludného Holanďana, a ve Švýcarsku znovu natočil Bratříčka. V roce 1975 pak silné minialbum Carmina Resurrectionis, písně o zradě, úplatě, pokrytectví i malosti, vykoupení a díku vzdání. Sem patří Jidáš, Zapření Petrovo, Žalm 71. a Děkuji.
A to byl pořád sám? Kde jsou ženy, které se kolem něj vždycky točily?
Zajímají vás ženy nebo láska?
Tak jestli si mám vybrat, pak pochopitelně láska.
V roce 1974 se Karel Kryl po dvouleté známosti ožení s Evou Sedlářovou, dcerou českých emigrantů. Svatební obřad vedl Anastás Opasek. A byla to prý opravdu velká láska. Stejně velká však byla i následná bolest, když se vztah poměrně záhy rozpadl. Vlastně se z toho velkého emočního karambolu už nikdy docela nevzpamatoval. Mimochodem ani Eva se už nikdy neprovdala. A aby toho nebylo málo, svobodná Evropa začala šetřit a první, čeho se zbavila, byli externisté.
Počkejte, a to už se nikdy neoženil? Neměl děti?
Skutečně si ve svém věku myslíte, že na to, aby se vám narodili děti, potřebujete oddací list? Ale dobrá. Oženil, děti neměl. V roce 1975 se seznámil s Marlène, kterou si pak v roce 1990 taky vzal.
To je divné.
Nešťourejte se v tom.
A proč neměl děti?
Nejdříve je nechtěl. Nechtěl je mít v Německu a ve vlasti je mít nemohl. No a pak už si podle vlastních slov připadal starý.
No, tak nebylo mu ani tolik, co je teď vám.
No tak to byl jeho názor, že? Já, jak víte, děti mám, malé. Nebudeme si povídat raději o Krylovi. Není mu teď právě nejlépe.
I naše generace má svoje prominenty, program je rezignace a facky argumenty, potlesky k umlčení a pískot na pochvalu a místo přesvědčení jen pití bývá z žalu.
Jak už to v životě bývá, karta se zase obrátila. Tedy aspoň v něčem. Od roku 1975 Karel Kryl moderuje na vlnách svobodné Evropy svůj vlastní pořad, Krylogie. A protože vlny moc nerespektují hranice...
A protože ani komunistické rušičky prr, pí, 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 prr, nebyly všemocné...
Vrátili se Krylovy písničky tam, kam vždycky patřili, k posluchačům v Československu. A taky, na to nezapomeňte, začal Karel intenzivně koncertovat. Hrál před českým publikem v Německu.
Ve Spojených státech amerických.
V Kanadě.
V Austrálii.
A taky ve Francii.
A taky hodně pil a hodně miloval.
Počkejte, to sem přece nepatří.
Proč ne? Tohle přece není laudácio před nějakým svatořečením. Karel Kryl byl básník. S duší skutečně rozervanou na několik kusů. Výjimečný člověk. A občas to vypadá, že byl zkrátka výjimečný ve všem, do čeho se pustil. Velmi silně taky prožíval chartu a antichartu. Nad první událostí jásal, druhá pro něj byla těžkou ranou. Ostře reagoval například na Hrabalovu sebekritiku. Dokud nesmí Kubišová, není pro mne omluvy. Dokud nesmí Vaculík, je Hrabal děvka. Tečka. Proto jsem tady, a ne tam. Čteme v interview, které s Krylem připravil Karel Hvíždala.
Jak se nakonec ukázalo, Hrabal se neurazil, naopak. Ale přesto byl později Kryl ve svých soudech méně zraňující. Sám říkal, že to byla bolavá a smutná doba.
Teď mě napadlo, viděla jste dokument Miloše Zábranského Občan Karel Kryl z cyklu Nevyjasněná úmrtí?
Viděla.
Připomenu vám jednu epizodu. V roce 1983 se ve francouzském Avignonu konala noc věnovaná všem politickým vězňům.
Pamatuji si to. Sjela se tam řada muzikantů, včetně Karla Kryla. Svým osobitým způsobem na avignonskou noc vzpomínal herec Pavel Landovský.
Polský estébáci tenkrát rozšlapali prsty jednomu polskému kytaristovi, aby tam nemohl hrát. A ten Kryl se přes noc naučil celý jeho repertoár polsky. Vystoupil s tou skupinou a všechny ty protest songy odspíval.
On uměl polsky?
Jistě. Byl přece ze severní Moravy, maminka pocházela ze Slezska, ale je fakt, že uměl polsky i psát, což umí málo kdo. Vůbec toho uměl spoustu. Znal jazyky a měl vědomosti z různých oblastí. Vlasta Třešňák o Krylovi tvrdil, že byl chodící encyklopedie.
Já mám takový pocit, že jsem se zamilovala.
Tak to mám pro vás špatnou zprávu, milá kolegyně. Ani zdaleka nejste sama.
Karel Kryl, písničkář, básník, kterého vám připomínáme tento týden, pořad připravila Eva Lenartová v režii Marka Pivovara, účinkovala Renáta Klemencová a Tomáš Jirman.
A je tady čas na náš pravidelný cyklus Příběhy slavných a s ním i předposlední vyprávění o životě Karla Kryla. Pořad pro vás připravila Eva Lenártová, v režii Mirka Pivovara, účinkují Renáta Klemencová a Tomáš Jirman. Já musím říci, že jsem se dívala na Facebooku na reakce lidí na výročí Karla Kryla a zaujalo mě vyjádření paní Dagmar. Ta řekla, až my, co jsme ho zažili, tady nebudeme, bude na Karla Kryla vzpomínat velice málo lidí. Nebude mít žádný pomník, natož mediální. Na to byl příliš pravdivý. Musím říct, že těmito příběhy slavných, tímto cyklem se snažíme, aby paní Dagmar neměla tak úplně pravdu, přestože jí zřejmě má.
V studené parádě kožených křesel, kožených křesel, kožených křesel. Sešli se k poradě výrobci hesel, výrobci hesel, výrobci hesel. Mnohé, co hrozilo, pozbylo punce, za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj.
Karel Kryl. Tak tady tu písničku jsme jednou na lyžáku zpívali úplně všichni, i z kantory. Seděli jsme večer v hospodě a přišli si s námi zaspívat kuchař, číšník i uklízečka, no prostě všichni.
No, to se občas stávalo. Ale poslyšte, vždyť vy jste ještě vůbec nebyla na světě, když Karel Kryl zůstal za hranicemi. Tak jak to, že jste ho znala?
Jak dobře víte, Krylova deska Bratříčku zavírej vrátka si už žila vlastním životem. Mezi lidmi kolovaly nejenom nahrávky, ale taky zpěvník hraje a zpívá Karel Kryl. A ani hranice nebyly zcela neprodyšné. Krylovy desky vycházely například ve švédské Upsale, kde v roce 1979 založil Jiří Palas vydavatelství Šafrán 78. A později se u nás objevily taky Krylovy knížky, především v edici Popelnice Jiřího Gruntoráda.
Něco doputovalo i z exilového nakladatelství Index a později z torontského 68 Publishers.
Je ovšem pravda, že se soudruzi snažili. Mohu vám něco přečíst?
Směle do toho.
Tak třeba tady týdeník Tribuna. To, čím autor obdaroval mládež, by se dalo vyjádřit výstižněji, zpěvem k dekadenci, nihilismu a vulgárnosti. Tyto uslzené písně s okupační tématikou pomalu ale jistě vycházejí z módy. Zahráli svého času na sentimentální maloměšťáckou strunu. Po této stránce snad splnili své. Možná, že i po stránce komerční. Ale mládež, v jejíž přirozený a zdravý optimismus věřím, se od této skeptické a mučednické potravy sama dnes odvrací. A tady dole ještě tyto písně v uplynulé době přispěly a nikoliv zanedbatelně k deformaci myšlení naší mladé generace.
Pozoruhodné. Ale máte pravdu, Karel Kryl byl v tehdejším Československu stále populární. Za to prorazit za hranicemi bylo jistě obtížné. Ani posrpnoví emigranti ještě nemohli znát Krylovu první desku a na koncertech byli jeho existencí příjemně překvapeni.
Měli bychom dodat, že v 70. letech se u nás dostává řada lidí do problému jenom proto, že mají doma nějakou Krylovu nahrávku. Jeden rozsudek jménem Republiky tady máme. Publikoval jej Karel Klimt ve své knize o Krylovi, akorát, že mi zabili tátu. A týká se jisté Ireny Kretkové a její kamarádky.
Dne 21.8.1979 přehrávali na magnetofonu nastaveném na intenzivní hlasitost při otevřeném okně protisocialisticky zaměřené písně autora Karla Kryla, z nichž některé doprovázely zpěvem, čímž rušili ostatní obyvatele domu a vzbuzovali pohoršení u občanů procházejících po ulici a byli za to odsouzeni k trestu nápravného opatření.
Za podobný zločin se udělovalo přibližně 12 měsíců. Nepodmíněně. i když vzhledem k tomu datu to mohlo být mnohem více. Teď mě napadá, rodiče už Karel Kryl skutečně nikdy neviděl?
Otce ne. Ten zemřel na rakovinu v roce 1971. Karel se dokonce ani nedověděl o pohřbu. Dopis mu zkrátka nedošel. Ale s maminkou se setkal v roce 1975. To setkání bylo důsledkem Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Ale popravdě řečeno, spíš tehdy udělal nějaký úředník chybu. Patrně se ji příslušníci STB na poslední chvíli pokusili napravit, ale už bylo pozdě. Paní Krylová se ovšem nikdy více za Karlem nedostala, přestože každý rok až do své smrti tvrdohlavě vyplňovala žádost o vycestování.
Pod hnědí sieny sežehlých trámů, sežehlých trámů, sežehlých trámů. Hleděli hyeny na věže chrámů, na věže chrámů, na věže.
Kde teď jsme?
No, ve studiu, kde bychom byli?
Měla jsem na mysli orientační časový bod v životě Karla Kryla.
Řekněme, druhá polovina 80. let.
Tak to už bylo veselej, ne? V Moskvě Gorbačov, v Polsku solidarita, východní Německo se vylidňuje.
Jenom u nás pořád nic. Českoslovenští komunisté nechtějí o reformách ani slyšet. I když přece jen...
V roce 1985 maturanti ze slovenských Michalovců požádají Kryla o motto Nastuškovací ples a slogan skutečně použijí.
Já jsem napsal opilý od radosti, si sami trochu lžeme, že z kousku dospělosti opravdu dospějeme.
A u nás už od počátku 70. let objíždí republiku Jiří Černý se svými poslechovými antidiskotékami. Karla Kryla uvádí jako začínajícího zpěváka Víťu Jasného.
A o Krylovi se mluví také na konzervatoři Jaroslava Ješka v hodinách Jiřího Suchého. Tvorbu písňových textů vykládá Jiří Suchý i na nahrávkách Karla Kryla. Za celou dobu ho k vlastnímu překvapení nikdo neudá.
Na zdech a nárožích se z ničeho nic objevují nápisy Karel Kryl a jeho popularita v Československu stále stoupá. Navíc 16. prosince 1988 v 16 hodin definitivně končí rušení zahraničního rozhlasu, především Svobodné Evropy.
17. ledna v roce 1989 je klubem Československé kultury v Los Angeles Krylovi udělena cena Jana Zahradníčka a v témže roce absolvuje své vůbec poslední zámořské koncerty.
Následuje velmi dramatický lednový Palachův týden v Praze. Červnová výzva několik vět.
V říjnu pražská policie odtahuje opuštěné východoněmecké trabanty a pražské realistické divadlo uvádí jevištní koláž Res Publica 2 s písničkami Marty Kubišové a záznamem Krylových jeřabin. Představení je okamžitě zakázáno, ale přesto se na 18. listopad připravuje repríza.
Ale mezi tím se řada Čechů a Slováků vydá a přes potíže skutečně dorazí do Vroclavy na Poláky pořádané třídenní setkání s československou exilovou kulturou. Dobrý večer po 20 letech, pronese Karel Kryl a divadelní sál s kapacitou 1400 míst, jež obsadilo 2000 lidí, bouří. 4 dny poté padá berlínská zeď.
V zelené zahradě slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu, slyšel jsem trávu. Mluvila o zradě, o pěstním právu, o pěstním právu, o pěstním právu. Mluvila o mužích s tvářemi šelem, mluvila o růžích nad dívčím čelem, jež křičeli na lidi, pamatuj, jež křičeli na
na lidi pamatuji. Před sebou muletu vládci se smáli, vládci se smáli, vládci se smáli. Podivnou ruletu s pistolí hráli, s pistolí hráli, s pistolí hráli.
A pak to najednou bouchlo. Přišel 17. listopad 1989 a do ulic za studenty vyšel celý národ. Vláda jedné strany je v agónii, impérium se rozpadá. Jenomže Karlovi ta radost po třech dnech zhořkla. 24. listopadu zemřela Karlova nemocná maminka a on poprvé po létech jel domů na účelově vystavené vízum platné jeden jediný den. Naštěstí se situace rychle měnila a ze 24 hodin byl brzy týden. Jak ještě uslyšíte, Karel Kryl zažil triumfální návrat.
Dnes se rozloučíme s charismatickou osobností českého písničkářství Karlem Krylem. Od jeho smrti uplynulo 20 let. Pořad o Karlu Krylovi připravila Eva Lenartová, natočil ho režisér Marek Pivovar. Účinkují Tomáš Jirman a Renáta Klemensová.
Pár zbytků pro krysy na misce od guláše, milostný dopisy z partií Mariáše. Před cestou dalekou spocený boty zujem a potom pod dekou.
3. prosince 1989 se v pražské sportovní hale konal dlouho plánovaný koncert pro všechny slušní lidi na podporu zemětřesením postižené Kalifornie. Trval 10 hodin, vystoupilo na něm na 500 účinkujících a v závěru večera neplánovaně také Karel Kryl. Hrál pro 15 000 lidí a měl fenomenální úspěch. Karel Kryl byl zpátky. Pamatujete si to?
Samozřejmě. Proč se pořád ptáte? Některé věci jsou přece nezapomenutelné.
To se vám tak jeví teď. Počkejte pár let.
A budu na tom jako vy.
Přesně.
Taky si ale pamatuji jiné neplánované vystoupení Karla Kryla a Karla Gotta o den později na balkóně budovy pražského Melantrichu, kde společně zpívali hymnu.
No vidíte, to jsou paradoxy. Na tohle bych málem zapomněl.
Jako bych to neříkala.
No vždyť říkám, máte pravdu, zpívali spolu.
Jeden Karel, který více než 20 let nemohl za svou rodinou, a druhý Karel, kterého z kratičké emigrace povolal zpátky devotním psaním soudruh Gustáv Husák. Ze všech těch lidí, kteří utekli, ho nejvíce vyděsil úprk Karla Gotta. Není to divné?
Není. Chléb a hry. To funguje vždycky, už jsme o tom mluvili.
A tihle dva Karlové pějící hymnu na melantrišském balkónu, to vám taky nepřišlo divné?
Řekněme, že šlo o jakési symbolické propojení a většina lidí to takto vnímala. Trochu za to patrně mohl taky Václav Havel.
Slyšela jsem, že to ale na Karla Kryla byla tak trochu bouda. Už se prý nedalo couvnout. Řekla bych, že ho to později muselo mrzet.
To máte bohužel pravdu. Často se k té události vracel a tvrdil, Gott zpíval se mnou, nikoliv já s Gottem. Něco vám ale řeknu, moc času na nějaké návraty neměl. Ocitl se opět na výsluní, byl šťastný. Všichni toužili vidět a slyšet Karla Kryla. A tak koncert stíhal koncert, jeho písně znovu bylo slyšet z rádií.
A taky se znovu vydávali a okamžitě rozprodávali Krylovy desky.
Bratříčku zavírej vrátka.
Rakovina.
Maškary.
Carmina Resurrectionis.
A víte, že na těch koncertech s Karlem zpívali i ti, kteří jej nikdy dříve nemohli vidět? Bylo jim 25 a 20, 30 a z paměti znali všechny slavné texty. Taková například byla 7. prosince atmosféra velkého ostravského koncertu v Paláci kultury a sportu. Na 5hodinové Folkforum přišlo 12 000 lidí. Závěrečnou píseň Lásko zpívali s Krylem všichni účinkující. Prosince vyhlašuje doktor Gustáv Husák prezidentskou amnestii a Krylův zločin opuštění republiky je tudíž vymazán. Kryl je opět doma. I když po 20 letech už bylo pro něj příliš pozdě na to, aby se vrátil tělem i duší, absolutní návrat byl vlastně nemožný. Ale řeknu vám něco, co možná skutečně nevíte. V pouzdře od kytary Karel Kryl až do smrti vozil kus ostnatého drátu, který si uštípnul během otevírání česko-rakouské hranice.
Krásný talisman.
Jak se to vezme?
Takže přece jen příběh se šťastným koncem.
Bohužel, tohle ještě není konec.
Něco se pokazí? Musím u toho být?
Obávám se, že nemáte jinou možnost.
Po čtvrtstoletí mlčení a půl století strachu, svou troufalostí zděšení, plijeme na papachu.
Po listopadu se rozjela důležitá jednání, začaly se chystat razantní změny a Karel Kryl nechtěl jen pasivně přihlížet. Naopak toužil být přímo ve víru dějinných událostí, chtěl být užitečný. Byl přesvědčen, že má společnosti co nabídnout. Zkušenosti ze života v demokratické společnosti, talent novináře a možná i potenciálního politika. To poslední ale popíral.
Jenomže k ničemu takovému stejně nedostal příležitost. A na vedoucích místech se navíc začali objevovat lidé, kteří měli máslo na hlavě. To bylo pro Karla Kryla, pro jeho vyvinutý smysl pro čest a spravedlnost, příliš.
Staré struktury se daly dohromady s novými strukturami a společně kradou, lžou a žvaní, opakoval. A kde mohl, tam si rýpnul. Příležitostí měl pochopitelně dost.
Nevěř, Vašku, na proslovy. Mnohý příklad známe, že pán padne a pán nový zaměstná své známé. Sněmovna se vrací z flámu, ještě trošku sťatá. Půlka věří v Dalajlámu, půlka v Arafata. Čeká Danton na popravu, ještě nečet Brechta, nešli staré, setneš hlavu, je tu nová šlechta. Vládne móda krátkých gatí v naší republice. Nedivte se, lidé zlatí, vždyť jde opozice.
Krylově kritice neunikl ani Václav Havel, kterého ovšem nejspíš vůbec nenapadlo, že talent a ambice Karla Kryla jsou mnohem širší, než by se mohlo zdát.
V roce 1991 se Kryl rozešel se Svobodnou Evropou. Důvody byly dva. Jednak obtížně dělil svůj čas mezi Mnichov a koncerty doma, jednak se čím dál hůř podvoloval vedení svých nadřízených. 30. června vysílal na vlnách RFE naposledy.
Další ranou pro něj bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy. 1. ledna 1993 podle svého vlastního přesvědčení definitivně přišel o vlast.
Zcela přirozeně začala opadávat i jeho sláva písničkáře. Na koncerty se začalo chodit méně, publikum se nasytilo. Bylo nutné změnit prostředí a z velkých hal se přesunout do malých klubů. Byl to pochopitelný a očekávatelný vývoj, ale Karel se tím trápil. Projevuje se na něm únava, často se v rozhovorech vrací do dětství a taky se objevují informace, že by se přece jen natrvalo přestěhoval do Čech, do Železné Rudy a možná i do Prahy.
Někdy v té době se ovšem stává módou trefovat se do věčně kritizujícího Kryla. Vychází řada nesouhlasných až jízlivých článků a komentářů. Bohužel je to tak, že Karel Kryl opět viděl o několik loktů dále než ostatní. Trošku nám tady to porevoluční sametové nadšení kazil. Trošku nás tím otravoval a provokoval. Po prorocích se často házelo kamení.
Už táhnou koně kovový z augiášových chlévů a není kdo by vykydal, vždyť rádci samozvaní si pěstí staré zvyky dál a kradou, lžou a švaní.
Ať už k tomu vedlo cokoliv, smutnou skutečností zůstává, že 2. března roku 1994 postihl Karla Kryla na jedné z pasovských ulic infarkt. V nemocnici se podrobil chirurgickému zákroku, ale jeho stav se nelepšil. Mohl by, tvrdili němečtí lékaři, ale už nechce žít.
3. března kolem 5. hodiny ráno dala Krylova manželka Marlén souhlas s odpojením od přístrojů. 12. dubna téhož roku by se Karel Kryl dožil 50 let.
A kde je vlastně pohřben? V Pasově, v Mnichově?
Žena Karla Kryla si skutečně přála, aby to bylo v Mnichově, ale nakonec má hrob v rodné půdě.
Takže v Kroměříži, nebo spíš v Novém Jičíně?
Tak to si zase přála Karlova rodina, bratr Jan a sestra Marie. Ale Karel Kryl byl nakonec pohřben na hřbitově u Břevnovského kláštera, což byl návrh Karlova přítele a duchovního otce, arciopata Anastáze Opaska. Smuteční oznámení jsou celkem 3. Svá vlastní mají manželka, sourozenci a přátelé. Na poslední cestu přišlo Karla Kryla vyprovodit několik tisíc lidí.
Básník, zpěvák, kytarista a výtvarník, člověk širokého talentu, vizionář Karel Kryl.
Zůstaly po něm knihy básní, linority, kresby, karikatury,
olejomalby, koláže, plastiky
a písničky. Erazim Kohák. Nechcete-li zapomenout, zevšednět, utonout v každodennosti nekonečných všedních dnů, neopomeňte si přehrát básně Karla Kryla.
Jak ustrašení šakaly po 20 roků hnití, my trpělivě čekali, až vlci budou sytí. Už táhne smečka nažraná do tajky hluchoněmé, my čekajíce nahrana teď o kosti se rveme. Už táhne smečka nažraná do tajky hluchoněmé, my čekajíce nahrana teď o kosti se rveme.